Драйв-тайм. Слухайте щодня з 18.30 на громадському радіо.
За підсумками минулого року українські банки встановили новий рекорд. Їх прибутки сягнули майже 60 мільярдів гривень. І це найбільше за всю історію української банківської системи. Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. А за її словами, переважну більшість цих грошей отримали не від купівлі державних облігацій, як кажуть критики, а у першу чергу від роботи з клієнтами. Тож це реальний прибуток банківського сектору. А інвестовані у ВДП склали усього 12% від усіх прибутків. Найбільше заробив Приватбанк, це більше половини загалу, 32 мільярди. І зменшилася також кількість збиткових банків. Якщо у 2018-му таких було 13, зараз залишилося усього 6. Водночас, щодо прибутків, Рожкова попередила, що вони такими великими будуть недовго. За її словами, низька інфляція в Україні призводить до падіння ставок за кредитами і відтак зменшення маржі банків. І в цілому ж, заявила вона, банківський сектор України наразі перебуває у відмінному стані. Отакі заяви надійшли сьогодні із Національного банку. І зараз поговоримо про них. З нами на зв'язку шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний. Пане Руслане, вітаю вас.
Доброго вечора.
По-перше, от оцінка стану банківського сектору від пані Рожкової у відмінному стані. Згодні, ні? Якщо так, то чому? І якщо ні, то знов-таки чому?
Важко сказати, що відмінний стан, тому що... Дійсно, банки зараз отримали такий високий прибуток, тому що перестали відкладати в резерви. І нарешті, минулий рік відзначився тим, що відбулася фактично така досить сильна стабілізація в економіці, відбулася прогнозованість, і банки почали більш чітко розуміти, як вони будуть працювати з боржниками. Яку частину боржників було просто банально списано і перестали мати в портфелях на балансі. Частина все-таки вдалося домовитися про реструктуризацію і знов-таки зменшити відраховування в резерви на них. І це стало причиною такої надвеликого прибутку. Говорити про це, що стан дуже гарний, я би не сказав, тому що немає нормального чіткого планування на 5 там, чи 7 років, як було колись до кризи. І говорити про те, що всі банки чітко розуміють, на чому вони можуть заробляти через 5 років, такого немає. Всі розуміють, що банківський ринок буде мінятися, що кількість відділень буде знов-таки зменшуватися. До речі, ще одна причина того, що була отримана такий прибуток, що було закрито ще там якусь кількість відділень, скорочена кількість співробітників, і за рахунок цього адміністративної трати банків скоротилися.
А оці скорочення, про які ви говорите, наскільки вони були масштабними, в яких банках?
Ви бачили, що скорочили відділення майже всі банки, і Приват, і Ощад. Там із великих банків нарощує, наскільки я пам'ятаю, тільки Пумп і ще декілька банків. Тобто більшість банків вони скорочували відділення.
Я хотіла б уточнити, от ця тенденція, наскільки вона вплинула, наскільки вона вагома для банківського прибутку?
Якщо говорити десь так в процентному відношенні, процентів 20 вона вплинула.
Зрозуміло. А от щодо проблемних кредитів, знов таки повідомляли нещодавно, що їх обсяг вперше за останні роки склав менше 50% і був на, здається, 1 січня був 48,4%. Це ж, ми розуміємо, що це має бути добре.
Дійсно, це добре, але знов-таки я повторюся, що це відбулося із-за реструктуризації кредитів. Тобто кредити, які вважалися проблемними з власниками, з позичальниками, було досягнуто угоди і там під 1-7% їм скоротили боргове навантаження. І комусь взагалі там платити через 3-5 років почати платити, а зараз нічого не треба платити. І Але це не значить, що цей бізнес в більшості своїх випадків через 5-7 років почне платити.
Ні, чекайте, пане Руслане, от якщо ми говоримо так. про прибутки банків, я тоді в такому разі я не зовсім розумію, з чого складаються прибутки банку, якщо скорочення проблеми кредитів, це виходить не так вже й добре.
Ні, скорочення проблеми кредитів – це добре в цілому. Але минулий рік був дуже, ну скажімо так, в минулому році відбулося дуже багато реструктуризації поганих кредитів. І не всі ці реструктуризації, вони в подальшому виявляються добрими. А сам по собі процес, що скорочення проблеми кредитів, це звичайно добре.
Ну тобто але, вони не впливають жодним чином так, на прибутки, вони не вплинули?
Ні, вони всі вплинули на прибутки, тому що... Для того, щоб тримати проблемний кредит, банк має зробити відкладення в резерви. Якщо він не вважається проблемним, то 100% кредиту, який мав рахуватися в резервах, вони віднімаються. І ці гроші врахуються в прибуток. От і все.
Угу. Йдемо тоді далі, тому що кілька питань в мене дуже цікавих, із Подіївки навіть є. Але спочатку хочу, щоб ви нам роз'яснили, от робота з клієнтами, пані Рожкова похвалилася, що 88% цих прибутків – це реальні доходи від роботи з клієнтами. Як цього вдалося досягти, як їх заманили в банки?
Ну, вони були в банках, і якраз річ про те, що програма тільки що говорила. Це робота з проблемними позичальниками, такими, як я не знаю, там Вог, там Бахматюк, решта, з якими вдалося все-таки домовитися про те, що вони будуть обслуговувати свої кредити, які враховувалися як погані. Оце є та робота з клієнтами, про яку сказала Рожкова. Але це не єдине питання, навіть на що ви заробили минулого року, якщо говорити про реальний бізнес, на чому заробляли, тому що корпоративний сегмент кредитування великих позичальників, воно не надавало такого доходу, як і міг би бути. Саме дохід і прибуток надали робота з пересічними громадянами, тобто кредитування там чайників, холодильників і так далі під на високі проценти, і саме на цьому відбувся заробіток, нормальний бізнесовий заробіток банків.
Тобто швидкі такі невеличкі кредити, вони склали оцей рекорд в переважній більшості?
Якщо говорити про реальну бізнесову складову, то так. Але я знов-таки наголошу на тому, що відрахування в резерви скоротилося вдвічі. І це відрахування в резерви скоротилося за рахунок великих позичальників.
Угу. Добре, з заявою пані Рожкової розібралися. В нас є сьогоднішня новина. 74 депутати на чолі з членом «Слуги народу» Олександром Дубінським оскаржують в Конституційному суді заборону на зупинення рішень НБУ і Фонду гарантування вкладів. І серед іншого рішень, пов'язаних із тимчасовою адміністрацією чи ліквідацією банків. От кажуть, такі заборони, вони не можуть, точніше, право на забезпечення позову, вони не можуть бути обмежені, бо таке право гарантоване Конституцією. Пане Руслане, я правильно розумію, фактично Дубінський з колегами-депутатами, вони вступилися за власників банків-банкрутів?
Ну, фактично так. І наскільки розумію, що вони хочуть заборонити Національному банку в подальшому, в майбутньому, скажімо так, заморожувати діяльність банків і відпускати їх там на банкрутство в Фонд гарантування вкладів. Чи я правильно вас почув?
Так. Ну, от до чого це може призвести? В нас, якщо це подання підтримують, суди зможуть не лише призупиняти от, дійсно ведення тимчасової адміністрації і накладати арешти на майно неплатоспроможних банків, які переходять до Фонду гарантування вкладів. І це все буде просто висіти у повітрі заморожене, дійсно, роками?
Ну, Олександр інколи робить такі дуже заяви дискусійні, так?
Так, але, це ж не заява, пане Руслане, це не заява. 74 депутати подали подання до Конституційного суду. 74, і там не тільки зі «Слуги народу».
Так. Так, ну дивіться, дійсно, по-перше, це питання захисту прав тих банкірів, які втратили свої банки, які були відправлені на фонд гарантування, тому що займалися не банківськими операціями, там обналом і там чи обслуговуванням кишенькових там операцій чи власників. Ці власники банків досить багато грошей вже поклали на те, щоб цікувати співробітників Національного банку, і в тому числі працювали через депутатів Верховної Ради. Ну, ми бачимо те, що ця ситуація не змінилася, вона продовжується і в новому складі парламенту. Це по-перше. Ну, по-друге, це все-таки, якщо говорити, що є регулятор і він має регулювати, а ну, суддя, який ну, не має розуміння банківської діяльності, просто своїм рішенням може зупинити чи повернути банк з ліквідації на банківський сектор, і ніхто не знає, що з ним робити, яким чином він відбувається, це просто несенітниця. Ну, ми просто говоримо про те, що повертаємося до якогось, не знаю, там, стану, коли хто галусніше буде кричати, той буде правий.
Ну, пане Руслане, от пана Дубінського у пресі пов'язували неодноразово з ексвласником «Привату» Ігорем Коломойським. От можна говорити, що це подання до Конституційного суду, воно напряму пов'язане зі справами навколо «Привату»?
В першу чергу, пан Дубінський працює з багатьма силами, але те, що він офіційно працював довгий час на каналі «1+1», отримав зарплату від Коломойського, з яким зустрічався і отримав від нього якісь, ну, скажімо так, пропозиції, там, чим йому займатися, ну, це факт. Тобто, про який всі знаєш.
Ну, а взагалі, якщо, давайте гіпотетично, уявімо, Конституційний суд це подання підтримує, що буде окремо щодо «Привату» і загалом щодо банків-банкрутів? Перспективу, ну, просто в розгляді цих справ з банками-банкрутами, що відбуватиметься?
Я не думаю, що будуть якісь реальні справи повернення банків на ринок, тому що це фізично неможливо. Але попсувати нерви і здійснити галас у пресі і в головах українців, це дійсно буде відбуватися. І це буде досить шумно.
Дякуємо вам за коментар. Руслан Чорний, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб», був з нами на зв'язку.
Драйв-тайм з Оленою Новіковою. Ви слухали подкаст Громадського радіо.